Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Президент Віктор Ющенко сподівається на конструктивну позицію Верховної Ради у питанні звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це заявила на брифінгу прес-секретар глави держави. Вона також нагадала позицію президента щодо діяльності Луценка на посаді голови МВС.
Міліція під керівництвом Луценка демонструє прогресуючу нездатність впоратися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку. Реальні показники боротьби із злочинністю погіршуються. Сумною традицією стали повідомлення про зухвалі злочини, здійснення навіть посеред білого дня, пограбування, вбивства, напади. Міліція і далі неспроможна знайти злочинця Віктора Лозинського.
Заявила прес-секретарка президента. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення державного бюджету на 2010 рік до кінця цього року політичною конкуренцією кандидатів у президенти. Про це вона заявила у своєму завершальному слові, виступаючи на Всеукраїнському форумі залізничників у форматі розширеного засідання Кабінету міністрів. Одинадцятикласники в 2010 році замість державної підсумкової атестації будуть писати шкільні контрольні роботи. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. У міністерстві також просять абітурієнтів визначитися з вищим заздалегідь і подавати сертифікати за результатами оцінювання лише до одного закладу, а не до кількох, як це було досі. Далі Полянський.
Відтепер вони повинні подати один примірник свого сертифікату в той конкретно університет, куди вони мають намір вступати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Вашингтоні не очікують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама міг би підписати нову угоду з Росією про обмеження ядерної зброї під час свого перебування в Копенгагені на екологічному саміті ООН у четвер. Як заявив речник Білого Дому Роберт Гіббс, Сполучені Штати і Росія продовжують робити поступ на переговорах про цей договір. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть домовленості скоро. Нова угода має замінити попередній договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого завершився 5 грудня. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з Расмусеном пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані, повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров. Медведєв після зустрічі з Расмусеном заявив, що взаємини Росії і НАТО, які серйозно ускладнилися після минулорічного конфлікту в Грузії, зараз виходять на новий рівень. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенґел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. У 2008 році людиною року «Тайм» став Барак Обама, а в 2007-му – Володимир Путін. Прем'єр Данії Ларс Лекке Расмусен перебирає головування на міжнародних переговорах у Копенгагені з питань зміни клімату. Він замінить міністра данського уряду Конні Хедегард. Причина її відсторонення невідома, проте Хедегард заявила, що це процедурне питання. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив.
Копенгагенська конференція може стати успішною у випадку, якщо буде досягнуто чесної, ефективної всеосяжної угоди, яка враховує інтереси всіх країн, особливо тих, що розвиваються.
На конференції спостерігаються серйозні розбіжності з питань скорочення шкідливих викидів і фінансової допомоги бідним країнам. Форум має завершити свою роботу в п'ятницю. У Росії сьогодні зранку в своєму будинку в Підмосков'ї помер відомий економіст Єгор Гайдар. Попередня причина смерті – відірвався тромб. Йому було 53 роки. Єгор Гайдар – один із ініціаторів економічних реформ в Росії у 90-х роках, автор так званої «шокової терапії». Свого часу він працював міністром економіки та фінансів, виконував обов'язки голови уряду. Останніми роками Гайдар очолював Російський інститут економіки перехідного періоду. І це всі новини на ці півгодини. Випуск готував Зиновій Фрис. Наступний випуск слухайте за півгодини. А більше про події в Україні і світі ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. У «Газпромі» радіють, що в Україні похолодало, бо купуватимемо більше газу. Європейці вживають запобіжних заходів на випадок недоотримання палива, а українці кажуть, що «Нафтогаз» проїдає гроші з казначейського рахунку. Тож чому «Нафтогаз» не заробляє гроші, а витрачає їх? Про це сьогодні говоритимемо з експертами. Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань, та Володимиром Омельченком, провідним експертом Центру імені Разумкова. Вітаю вас в нашій студії.
Та, вітаю.
Добрий день.
Тож, питання поставлено. Що не так, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей? От кажуть, що Мінфін вже другий місяць поспіль розплачується за газ, так би мовити, своєї кишені. Пане Нарбут.
Ну, я б сказав би так, якщо проаналізувати діяльність державних монополій, то жодна з них не є компанією прибутковою. Що Держзалізниця, що наш «Нафтогаз», що «Укртелеком», що «Атом», усі вони працюють у викривленому такому стані, тому що є кілька важливих на то підґрунть. Перше – це викривлені тарифи. Ринкових умов для діяльності цих компаній нема. Справжніх умов, вони продукцію не продають, а реалізують. Да? Це такий термін ще з соціалістичних часів. І різниця дуже суттєва, тому що реалізовувати можна за директивною ціною і продавати таким чином дешевше, ніж ти купуєш. І тому бізнесу цій компанії...
Проблема – це відсутність ринкових умов.
Так,
друга.
Друга – це ефективність керівництва і управління цими державними монополіями, маючи на увазі не тільки структурні моменти, це наявність стратегічного плану розвитку компанії та належного стану у наглядовій раді, да, яке повинно бути органом стратегічного керівництва, а не такою собі бутафорською структурою.
Маємо два. Пане Мельченко, додасте інші, чи будуть якісь зовсім інші?
Ну, я б сказав, хотів би підсумувати, що з тими, що сказав пан Нарбут, основними причинами незадовільного стану «Нафтогаз» повністю згоден. Але хотів би сказати, що коли створювався НАК «Нафтогаз» в 98-му році, ми знаємо, він створювався під вибори президента Кучми в 99-го року, тобто ніхто навіть і не ставив таке завдання, щоб НАК «Нафтогаз» був прибутковою компанією. Завдання було зовсім інше. Для того, щоб ця компанія приватизовувала всі борги, приватні фактично, і не приватні, і віддавала всі прибуткові сектори тим людям, тим групуванням, які мають серйозний вплив на владу. Тому вибрана була така концепція, і фактично, незважаючи, який уряд, який президент, вона, ця схема і концепція, вона продовжує діяти і надалі, і ніяких поки що немає, ніяких причин казати, що щось зміниться.
Але ж нові часи, нові завдання, і уряди змінюються, і президенти змінюються.
Ну, уряди змінюються, але
можемо сказати, що зараз завдання, ну, «Нафтогазу» або когось, не будемо говорити, кого саме, перевести газові родовища чи газову систему ГТС у володіння «Газпрому». Це буде таке дуже, може, абсурдне твердження з мого боку, але...
Ну, я думаю, що це не зовсім так. Мені здається, що в першу чергу уряди правильно змінюються. Але що таке уряди? Що таке президенти? Це лише верхівка айсбергу політичного всієї системи. Фактично, хто такі президенти і прем'єри? Це люди, які виражають інтереси певних олігархічних угрупувань, і фактично є якби топ-менеджерами цього закритого товариства. І тому дійсно, якщо і система буде існувати надалі така, то який би не був президент, який не був би прем'єр-міністр, він повинен бути покорятись цієї системи і робити таким чином, щоб НАК «Нафтогаз» працював працював саме на цю систему,
добре,
на причина, систему вимивання коштів.
Добре, ви вважаєте, що причина в системі. Як цю систему зруйнувати? Тому що грошей немає, їх треба заробляти, бо треба платити за газ.
А ви її ніяк не зруйнуєте, тому що вона сама себе не може зруйнувати. Тому там величезні інтереси, великі кошти, великі. Тобто, якщо суспільство не буде створено якісь предпосилки для того, щоб розвивалося громадянське суспільство, якщо суспільство саме не захоче змінити політику в Україні, не збільшити демократичність суспільства, контроль над владою, то владу повністю все влаштовує.
Ми заходимо в політичну тематику. Я б хотіла говорити все-таки про економічні
речі. Я би хотів сказати, що НАК «Нафтогаз», як і жодна інша монополія, не потрібно жодних ілюзій, що як барон Мюнхгаузен не зміг витягти себе з болота, да, сам завелося, то й жодна галузь сама себе без політичних змін в країні, без політичної волі не зможе витягнути з цієї багнюки, в якої вона знаходиться. Це, мені здається, що банальна точка зору.
Добре, всередині лютого зміниться влада, не зміниться, вибори пройдуть, політичний пік спадає. Потрібно, зараз всі говорять, потрібно реформувати «Нафтогаз». Здається, пане Нарбут, ви вже років два тому говорили про те, що «Нафтогаз» потрібно реформувати. В чому, на ваш погляд, як тоді і зараз, полягається реформування? Що потрібно зробити всередині «Нафтогазу»?
Якщо казати відверто, то розмову таку публічну, відкриту і дуже гучну розмову про необхідність не тільки реформування, а реструктуризації НАК «Нафтогазу» я почав десь роки за три до цього дня. І це було
це вже історія.
На тлі історія, але це, тобто, я там написав кілька таких матеріалів, де проаналізував роботу НАК «Нафтогазу» стратегічного боку, дивлячись на наслідки цієї роботи, і там дав подивитися ці матеріали там секретарю Ради національної безпеки та оборони, там кільким іншим впливовим особам, і побачив їх реакцію. Тоді я сказав, що треба публічна розмова, тому що ці люди, я, на жаль, мушу підтримати мого колегу, у внутрішніх умов на реформування немає. Тільки зовнішнє, тільки під впливом громадськості та політичних зобов'язань, які повинні брати ці люди на себе. Чому я так вважаю? Тому що, коли я розмовляв про ці причини, то дуже уважно дивлячись на причини, я розумію, що ці причини завтра нікуди не зникнуть. Да? І без реструктуризації, без розділення НАК «Нафтогазу» на окремі галузеві підрозділи спочатку, а потім окремі компанії, які будуть займатися кожне у своїй площині, у своїй риночній галузі, тобто своєю власною діяльністю, здобутком, комерційної діяльності, транспортуванням, розмовляти про ефективність не можна. Тому що дуже багато перекресного субсидування.
Від кого залежить оце реформування всередині? Це управлінське питання?
Це управлінське питання. Це дуже важливе стратегічне управлінське питання, яке повинне приймати уряд. Уряд повинен приймати дуже важливе питання, які вже назріли років як 10 тому, а може ще раніше. Це так звані питання структуризації або реструктуризації економіки. Так? Тобто структурування і акцентування роботи кожного уряду ведеться, дивлячись на конкурентну здатність тієї чи іншої компанії або ланки економіки.
Тобто залежить все не від самого «Нафтогазу», не від управління всередині.
Сам
тобто пан Дубина нічого з паном Дубен, з паном Діденком нічого не можуть змінити.
Ні, тільки
це
розмовляти.
Це не залежить від його, від їх фахових якостей.
Їх фахової якості це тема окремої розмови, а ми трохи, може, і сьогодні ми коснемося, торкнемося цього.
То давайте коротко скажемо.
Є фахові проблеми. Є фахові проблеми, тому що коли вони кажуть, що от «Нафтогаз» така може бути прибуткова компанія, але ми там отримали не прибутки, а збитки, тому що ніхто не враховував курсову різницю, то я питаю, вони кого питають, хто повинен бути враховувати?
Хто повинен враховувати,
да,
цю курсову різницю?
Тобто у нормальній компанії, яка працює з можливими ризиками недоотримання прибутку з-за курсових коливань, повинна хеджувати ці ризики. Це така звичайна розмова з фінансовим менеджером кваліфікованим, який знає, як це робиться, робить опціони, інші там ф'ючерсні угоди укладає. Ніхто ж не робить цього. Так?
Ну, це ми вже зайшли знову ж таки у ф'ючерсні угоди для слухачів. Ну, доволі складна історія.
Ну, я скажу так. Тобто, наприкінці 2008 року тільки глухий та сліпий не розумів, що гривня впаде, да, що буде девальвуватися. Відкладати розрахунки, які повинен бути робити Нафтогаз у доларах, і ми пам'ятаємо, що мова йшла про 2 мільярди доларів, до останнього, якби дожидаючись того, як курс цей зросте по максимуму, могли тільки люди, які або зацікавлені, або фахово не розуміють.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Ви можете читати нас в інтернеті або слухати. Зараз ми говоримо про те, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей. Наші гості – Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань, та Володимир Омельченко, провідний експерт Центру імені Разумкова. Пан Нарбут сказав про проблеми управлінські. Так? Є ще якісь проблеми зовнішні, наприклад, питання тарифів. Звичайно, що це теж залежить від уряду, а не від «Нафтогазу». Але це болючі проблеми тарифні.
Ну, безумовно, це проблеми болючі. Але потрібно сказати, що і рівень вирішення цих проблем – це політичний рівень. Тому що фактично НАК «Нафтогаз», він працює, і менеджери його працюють по вказівкам уряду, по постановам Кабінету міністрів, а самі вони приймають тільки оперативні якісь рішення, питання, і тому вимагати від менеджерів НАК «Нафтогаз» якихось змін – це неможливо. Тому необхідні зміни саме на політичному рівні. І для того, щоб вони відбулося, це залежить не тільки від нашої політичної якоїсь еліти, а також від цього суспільства, яке повинно змусити наших політиків все ж таки працювати на інтереси суспільства, а не на інтереси самих себе та олігархічних груп. Поки цього не відбудеться, ми можемо скільки завгодно говорити про тарифи, про недобори, про якісь проблеми, неплатежі. Це вже 20 років про це йде мова, але нічого не відбувається. Тому...
Тобто ви пропонуєте от зараз закликати наших радіослухачів, слухачів, я правильно розумію, до того, щоб слухачі об'єднувалися.
Робити свій вибір, вбачаючи на те, хто з якими програмами та якими кандидатами на ті та інші посади йде до влади. Це звичайне питання. Ми якось аналізували з вашими колегами, здається мені, з німецької хвилі, і вони спитали, от у нас є така у Європі культура, коли виборець аналізує програми кандидатів, потім звіряє, як вони виконуються. Я сказав так, що може...
В Україні українське... цього ніхто
так,
не робить.
Так, 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 я розумію це. Я сказав, що може українське суспільство до цього ще не готово, але воно готове дивитися вже відкритими очами не тільки на самого кандидата, а на ту команду, на тих людей, яких він бере з собою. Якщо сьогодні кандидат там має новий уряд, і ми можемо вже там міркувати, хто буде тим або іншим, або є діючий прем'єр, який має діючий
буду
уряд.
Я пробувати повернути до проблем реформування «Нафтогазу». Юрій Бойко, колишній голова «Нафтогазу», нині народний депутат, якось в ефірі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання стосовно реформування «Нафтогазу», назвав кілька шляхів. Я пропоную послухати пряму мову.
Ну, перш за все, повинна зменшити податковий навантар. Не може компанія, яка повинна інвестувати в виробництво, буріння, сверлиння, там, видобуток газу, нафти, не може вона внести на собі тягар податків в 30% від обертів. Це неможливо. Коли я залишав компанію, у нас було 13%, і це світова практика. Друга повинна повернутися до відносин по туркменському контракту. Те, що в 2006-му, на початку 2006 року втратили цей контракт, це був найбільший удар по економічній і енергетичній безпеці нашої країни. Третя повинна повернутися до реекспорту газу. Ми транзитна країна, ми в повній мірі повинні використовувати ці переваги.
Це точка зору була Юрія Бойка.
Мені здається, що на концептуальному плані взагалі не розуміє, як потрібно працювати ця компанія. Ми бачимо знову про тарифи, про податки. Про податки хто платить? Компанія? Ні. Податки перекладаються на споживачів. Кінцевому рахунку платять всі споживачі. Про туркменський газ, це вірно. Але жодного слова не було сказано про те, як повинна ця компанія управлятись, які повинні закони бути, чи суміжні вони з Євросоюзом, чи не суміжні, чи конкурентні повинні бути умови, чи не конкурентні, яким чином повинен працювати облгази, чи вони повинні виконувати функції і постачання, чи розподілу, чи загалом, чи окремо. Тобто, взагалі, пан Бойко каже про якісь речі, взагалі, які не відносяться до реформ, і я не бачу, що в тому ракурсі, який він пропонує, можуть взагалі відбутися будь-які зміни.
Я би сказав так, якщо виводити якусь таку загальну формулу змін, то треба створити ринкові конкурентні умови для діяльності у певному секторі економіки, у даному випадку у нафтогазовій сфері. Зробити ці конкурентні умови не тільки на внутрішньому ринку, але й на ринку імпорту, тому що ми імпортозалежна держава і країна. І тоді, вже зробивши певні дії по реструктуризації і зробивши кілька компаній, які могли би конкурувати, одна з них може певний час бути ще державною, але я вважаю, що доля держави повинна зменшуватися. І певні, ну, я б казав би, Нафтогазу не повинно бути. А якщо ми будемо розмовляти там про здобичу або про там комерційну діяльність на ринку, коли ми будемо казати по дистриб'юцію, то поставку до певного вже кінцевого споживача або транзит, то до кожного з цього бізнесів треба підходити дуже зважено. Якщо ми будемо казати про транзитну систему, то ми бачимо, що наша транзитна система дуже добре інтегрується з європейською. Тобто є такий газопровод дуже великого навантаження, який разом побудували і інвестували Газ де Франс та Е.ОН Рургаз. Є газопроводна система польська та словацька, до якої також інтегровані українські газопроводи, то треба дивитися, кому вони належать. Там є європейські, дуже велика доля європейських компаній. Тому, власне, тут нема питань для мене, як для фахівця. Безумовно, треба запрошувати росіян, щоб вони або грошима, або такими ж газотранспортними активами робили свій
більше,
вклад.
Мені більше подобається про газотранспортні активи, аніж
дуже
про
добре,
щось
дуже добре. Тобто є білоруська газотранспортна система, якщо також добре інтегрується, тому у нас є недогружені напрямки.
Але чи не стане, пане Вельченко, за умови от таких от дій, чи не стане наша газотранспортна мережа чужою газотранспортна
мережа? Я вам скажу таку річ, що
чужою працюючою або власною не працюючою, що ми хочемо мати.
Газотранспортна система взагалі не потребує якихось зовнішніх там інвестицій. Чому? Тому що вона створює такий поток грошовий за рахунок власної своєї виробничої діяльності. Це близько 3 мільярдів доларів США. Якщо їми розумно розпоряджатися, не потрібні ні росіяни, ні британці, ні американці, ніхто. Просто розум потрібен і чесність. І тоді цих грошей достатньо буде для того, щоб газотранспортна система працювала. А що стосується реформ, то всім відомо, як реформувати, як, що робити. Що, ви думаєте, такі глупі люди там працюють на Нафтогазі в уряді, вони знають, як, але немає для цього волі. Наприклад, газовидобувні активи, якщо займатися видобутком газу і нафти, як роблять нормальні, як потрібно зробити? Просто взяти, відділити активи «Укрнафта», «Укргазодування», «Чорноморнафтогаз» від НАК «Нафтогазу», залишити 50 плюс 1 акція в державі, запропонувати якомусь стратегічному інвестору, чи British Petroleum, чи Chevron на тендері, серйозні входження в цю компанію. І, будь ласка, інвестуйте в Чорноморнафтогаз, морські активи, в наш суходол, за кордон. І ця компанія спроможна бути війти в двадцятку найкращих компаній по запасам і по видобутку в світі вже буквально за 5-6 років. Але чому це не робиться? Тому що дехто хоче в Україні тримати все під своїм контролем. От і все.
Дехто – це хто?
Ну, ті люди, які...
Ну, ті люди, це таке дуже...
значить, ну, їх, та я кажу... я не хочу називати прізвище. Мені здається, ці люди, які, яким дуже добре, як кажуть, і влаштовує ця система, яка зараз існує.
Давайте я спробую загальнити, якщо подивитися за ці 18...
А може ви спробуєте назвати прізвище?
Та прізвище ми зараз разом називаємо. Так, я узагальню, а потім буде зрозуміло, які
прізвища... Та прізвища взагалі не мають значення. Мають значення структурні зміни. Є
прізвище, тут у кожного рішення є ім'я та прізвище та
по батькові. Ну, то назвіть по одному. Так. Ви одне і ви одне.
Ну, я скажу дуже просто. Тобто, ті люди, які приходять до влади, вони дуже швидко розуміють, які вигоди їм несе таке, так зване політичне керівництво державним сектором економіки. Так, це... А хто має, тобто, найбільший вплив на такі рішення? Прем'єр-міністр зараз Юлія Тимошенко, вчора Віктор Янукович, позавчора Юрій Ханоров, ще позавчора, тобто, ну, можемо, усіх очільників, тих, що зараз є у списку кандидатів в президенти. Але я скажу так, трохи повернемося ще до газотранспортної системи. Я згоден з Володимиром. Сама система може заробляти дуже великі гроші, і більше, ніж ті, що він назвав. Тому що потенціал, якщо казати про повну і дуже ефективну його роботу, я маю на увазі, тобто, і тарифну, і газові поклади, і хранилище, схови, газосховище українські, так, то все це може заробляти 7, 8, мабуть, десь до 9 мільярдів доларів. Але... є таке питання, як довгострокова загрузка цієї системи. І тому, власне кажучи, має сенс залучати інвесторів, залучати європейських, залучати російських, так, щоб робота цієї системи була на ще багато років ефективна.
Добре,
та корисна.
Добре, скажіть мені, будь ласка,
України,
ми на 18 число очікуємо на вступ України до енергетичного співтовариства. Зрозуміло, що... ну, енергетичне експерти вже не очікують.
Вже не очікують, да. Я вважаю, що багато експертів вже знає, що 18 грудня не принесе того задоволення, про яке так багато ми чули від діючого президента. Ми також були зацікавлені.
Чому саме? Назвіть причини, будь ласка.
Я б сказав би, причина така, яка на поверхні, це не обов'язковість і не послідовність дій української влади у виконанні тих обов'язків, тих зобов'язань, які бралися на себе, коли йшла мова про вступ до співтовариства, до енергетичного співтовариства. Якщо трохи глибше, то я вважаю, що ще кілька кроків, і ми будемо багато чути про той лист, який у липні, якщо я не...
Ви хочете сказати про лист МВФ? До МВФ?
Ні, це лист був за підписом прем'єра, надісланий до Єврокомісії, де був перелік тих кроків, які уряд буде робити для того, щоб ефективність дій у енергетичному секторі була вища, і там було дуже таких законотворчих ідей, да, тобто не це стосувалося не тільки закону про ринок газу, тобто славнозвісний, а й інші. І тут, мабуть, на це рішення зараз дуже великий вплив має Єврокомісія, яка зауважила своїм колегам, що треба дивитися, і Україна не робить остаточні кроки, вона, тобто, проміжні кроки видає за остаточні.
Пане Марченко, ви теж скептично ставитесь до можливого вступу України до енергетичного співтовариства?
Ну, чесно кажучи, я більш оптимістичний, ніж пан Нарбут, і, може, я якось...
Що вам додає оптимізм?
Мабуть, я якоюсь інформацією, може, і не володію, але на той, що має інформацію, то я впевнений, що такий вступ відбудеться. І якщо Україна зробить якісь кроки до того, щоб реформувати свій сектор і прийме закон про функціонування газового сектору і допоможе цьому Євросоюз, щоб він був нормально адаптований, то це був добрий би крок для того, щоб Україна нарешті вийшла з цього заколдованого кола.
Було б непогано вийти, звичайно, за цього зачарованого кола і якомога, бачите, швидше. Ну, на от такій от ноті, очевидно, будемо завершувати програму, і хотілося б, щоб реформування це відбулося якомога швидше так само. Нагадаю лише, що це була програма «Ваша свобода». Ми вирішували, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей. Нашими гостями були експерти Олександр Нарбут та Володимир Омельченко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
До побачення.
До побачення.